Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα.
I want to fly.
9 του Δεκέμβρη, ημέρα Πέμπτη. Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει ως τώρα. Και τι χαρά που βρήκαμε εμείς τουλάχιστον σήμερα ημερομηνία και εμβολιαστικό κέντρο ανοιχτό. 13 μέρες νωρίτερα από τον πρώτο προγραμματισμό. Φυσικά μιλάμε πάντα για την τρίτη δόση. Είμαστε αυτής της κατηγορίας εμείς. Αλλά και εσείς, αν το έχετε πάρει απόφαση για την πρώτη δόση, μπείτε στη διαδικασία να δείτε που το έχουμε μάθει τώρα τόσο πολύ. Μπαίνουμε δηλαδή, κάνουμε αυτό το μικρό μαραθώνιο, θα μου πεις όχι και μαραθώνιο. Έχουμε μάθει τόσο πολύ αυτόν τον τρόπο, τη διαδικασία, που στο τέλος, όταν είναι να κάνουμε και το τέταρτο, θα συνηθίσουμε τη διαδικασία και θα θέλουμε πάλι και πάλι. Αχ, αστειεύομαι φυσικά, αστειεύομαι προσπαθώντας να εξοραίσω την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί και βρισκόμαστε, όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες και ο πλανήτης ολόκληρος, και το ανακυκλώνουμε και ξαναλέμε τα ίδια, προκύπτουν και κάποια καινούργια στοιχεία, τα οποία προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είναι επιβαρυντικά. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ Δεκέμβριο στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως είπε νωρίτερα η κυρία Παπαευαγγέλου. Παρόλο που φαίνεται τα τελευταία 24 ώρα πάρα πολύ αχνά, μια σταθεροποίηση δηλαδή των κρουσμάτων και των ανθρώπων που είναι στη διασωλήνωση, με όλο το σεβασμό, γιατί κάποιος που έστω και το έναν άνθρωπο φυσικά έχει και περιμένει ένα αποτέλεσμα από την από τη διαδικασία στην οποία έχει μπει, είναι λίγο ασέβεια να λέμε ότι έχουμε σταθεροποιηθεί. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, θα το πάω τώρα λίγο στα σκληρά, αν σας έχει τύχει να είστε έξω από εντατική και να έχετε μέσα ένα δικό σας άνθρωπο και να περιμένετε αυτά τα 2 ημίωρα, είτε το μεσημέρι, είτε το απόγευμα ή και τα 2 για να τον δείτε. Πολύ περισσότερο αν δεν μπορεί και να είναι σε επικοινωνία μαζί σας και μιλάτε μόνο με τους γιατρούς. Αν λοιπόν σας έχει τύχει αυτό, με όποια κατάληξη, ακόμα και τη θετική, είναι ένα βίωμα, μια εμπειρία πάρα πολύ σκληρή. Πόσο μάλλον όταν αυτή η κατάληξη δεν είναι θετική και είναι αρνητική. Τέλος πάντων, αυτά τα λέω περισσότερο γιατί όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει από χθες με την καταγγελία την ανατριχιαστική, τη σοκαριστική του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για τις VIP, δηλαδή κάποιες κενές θέσεις και έχει αναφέρει και αριθμό, οι οποίες κρατούνται για τα πρόσωπα που θα τις χρειαστούν τις κλίνες της ΜΕΘ και τα πρόσωπα αυτά δεν είναι κινηθνητοί, είναι άνθρωποι που έχουν μια κάποια θέση. Αυτό οπωσδήποτε είναι τουλάχιστον σοκαριστικό και μετά από αυτό ένας συνοδρόμος, το λέγαμε και από χθες νομίζω, ο εισαγγελέας, η εισαγγελική παρέμβαση. Πράγμα που έχει γίνει, φυσικά και έχει γίνει η σχετική παραγγελία, έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτή η δικογραφία και για τον θάνατο ανθρώπων που βρέθηκαν εντός ή εκτός ΜΕΘ και υπάρχει η πιστοποίηση τυχόν παράβαση καθήκοντος δηλαδή για θανάτους που έχουν συμβεί εκτός ΜΕΘ. Είναι μια διαδικασία λοιπόν και μια πορεία που όχι μόνο τώρα με τον COVID αλλά και για ένα σωρό άλλες καταστάσεις για τις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι μια πονεμένη ιστορία για τη χώρα μας και για άλλες χώρες αν κάποιος καθίσει και δει τα επιδημιολογικά δεδομένα ή τα στοιχεία γενικά των ασθενών που μπαίνουν ή βγαίνουν ή δεν τα καταφέρνουν να βγουν από μια μονάδα εντατικής. Σε εξέλιξη λοιπόν η παραγγελία για την έρευνα αυτή που λέγαμε, για τη μεγάλη έρευνα και φυσικά υπάρχει και πολύ μεγάλος αντίλογος, πολύ δυνατός αντίλογος και πώς όχι άλλωστε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε συνέντευξη χτες και είπε ότι εδώ και τώρα να επιταχθούν οι ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Την ώρα που έχουμε όλη αυτή την ιστορία με την προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Δράστε τώρα», γιατί έχουμε και ένα σωρό σύνδρομα post-COVID, δηλαδή και οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και ένα μήνα μετά και δύο μπορεί να βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν είναι λοιπόν απλά τα πράγματα, δεν είναι λυμένο τίποτα. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της περίφημης εισαγγελικής παρέμβασης, να δούμε αν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, γιατί έλεγα και χθες ότι φαίνεται ότι σε πολλούς τομείς, και όχι μόνο αυτόν που είναι ο πιο ευαίσθητος βέβαια, αλλά και σε άλλους τομείς υπάρχουν πατρίκοι και πληβοί. Το έχω πει και άλλες φορές, το έχω αναρτήσει, κάποιοι έχουν ενοχληθεί, αλλά αυτό ακόμα και αν μπορεί να μας ενοχλεί, ισχύει. Το θέμα είναι να καταφέρουμε κάπως να το αλλάξουμε, να το ανατρέψουμε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς. Τον καθάρισα γιατί της έτρωγε τα λεφτά. Μία φράση που υπόθηκε σήμερα από έναν ακόμα συμπολίτη μας που έφτασε στο έσχατο όριο να αφαιρέσει με ένα ιδεχθή τρόπο τη ζωή ενός άλλου συνανθρώπου μας που θεώρησε ότι εκμεταλλεύεται τη μητέρα του, το σύντροφο της μητέρας του. Μιλάω για μια ακόμα δολοφονία και περισσότερο σκέφτομαι όχι το αστυνομικό δελτίο ή το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά σκέφτομαι την απαξία της ανθρώπινης ζωής και πώς έχει αυτό περάσει στην κοινωνία και στους πολίτες που φτάνουν εύκολα στο να κάνουν αυτή την αποτρόπαια πράξη και μετά να δικαιολογούν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο. Της έτρωγε τα λεφτά, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε, δεν την σεβόταν και προχωράμε στη δολοφονία. Δηλαδή είναι σαν να έχει αρρωστήσει η κοινωνία και να μην το έχει αντιληφθεί. Και όλο αυτό το σάπιο κομμάτι, που δεν μπορεί βέβαια να αποκοπεί παρά μόνο να θεραπευτεί, όλο αυτό το σάπιο κομμάτι κάθε τόσο, κατά περίπτωση, βγαίνει στην επιφάνεια και όλοι αναρωτιόμαστε τι έχει γίνει ρε παιδιά, πού πάμε. Εμείς πάντως θα πάμε μέχρι τις 8 παρα 3. Περίπου τόσο είναι η δική μας ώρα, ξεκινώντας από τις 7 και 10, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από εδώ, από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ και από την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Σήμερα, γιατί δεν το συνηθίζω και πρέπει να το κάνω συνήθεια, γιατί πρέπει να ξέρετε τι θα ακούσετε, τι μας περιμένει. Πρώτα θα πάμε να συνομιλήσουμε, να πάρουμε λίγο το οικονομικό κομμάτι, γιατί έχουμε αύριο ανακοινώσεις περί του πληθωρισμού, ανακοινώσεις και από τον κύριο Σταϊκούρα. Έχουμε αρκετά νέα μαζέψει και θα μας τα πει πολύ ωραία συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ, να έχουμε έτσι μια καλή εικόνα, γιατί υπάρχουν πολλά καινούρια λοιπόν, ξαναλέω, στοιχεία. Στη συνέχεια, γύρω στις 7.30, θα συναντήσουμε την καθηγήτρια παιδιατρικής και νεογνωλογίας, την κυρία Ηλιοδρομίτη, για να μιλήσουμε πάλι ή μάλλον εκ νέου για το θέμα των νεογνών που βρίσκονται υπό κοίηση ή έχουν ήδη έρθει στη ζωή και είναι, ξέρω εγώ, λίγων ημερών. Τι γίνεται με αυτά, με τα νεογνά και τι γίνεται με τις ίδιες τις έγκυες είτε στην περίοδο της κοίησης, είτε της λοχίας και του θυλασμού, σε σχέση πάντα με τον COVID και τον εμβολιασμό τους. Και περίπου κατά τις 8 παρά 20 παρά 4, αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με έναν Έλληνα ερευνητή και συνεργάτη της Google, ο οποίος έχει φτάσει να συνεργαστεί και με τους Queen. Είναι ο, πώς να το πούμε τώρα, θειασότης της virtual reality. Θα μας μιλήσει για το metaverse, δηλαδή την επόμενη εικονική πραγματικότητα, αλλά με έναν τρόπο που το περνάει ακόμα και μέσα από τις διαδρομές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, κρέοντας Αντιγόνη, άνθρωπος, απάντωνα χρημάτων άνθρωπος κλπ. Πολύ ωραίες καταβολές του, ωραία αυτά που διαβάσαμε για αυτόν, να δούμε και πώς θα μας τα πει ο κύριος Λιμπουρίδης. Ωστότε πάμε με ένα τραγούδι και ξαναρχόμαστε.
Με τον καιρό η σχέση μας έγινε μαχαίρι. Πολλές φορές αρνηθήκα να κόψω ή να κόπω. Στα χέρια σου όμως το σπάσες ένα μεσημέρι. Εσύ που όλα τα ξέρες και μ' άφηνες να κροβατώ. Και να που αγόρασα πολύ χρωμό μπαλόνι, λαχτάρισα για μια στιγμή να ανεβώ στον ουρανό. Και να που έπεσα σε κατάσπρο σεντόνι, πολύχρωμα τα μάτια σου και ψάχνω σ' άλλα να σε βρω.
Απόστολος Ρίζος ήταν αυτός, τον απολαύσαμε και χθες στο μουσικό κουτί, στο βράδυ της Τετάρτης. Λοιπόν, ο Θάνος Σιμέκας είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Μαρία Άτζελα Μεταλινού στην επικοινωνία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλησπερίζω όλους και όλες. Ανοιχτά φυσικά όλα τα μέσα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, γραπτά, προφορικά κλπ. Και από το 54160 και από το Messenger πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο οικονομικό συντάκτη από το reporter.gr, τον Γιώργο Αλεξάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σε θυμηθήκαμε, γιατί έχουμε πάλι λίγο καιρό να τα πούμε, όταν μαζεύονται έτσι πολλά νέα οικονομικής φύσεως κατά κάποιο τρόπο. Και λέμε ποιος θα μας τα πει καλύτερα, θα μας τα αναλύσει, θα μας πει τι να περιμένουμε. Ήδη είπε τη μαγική λέξη πληθωρισμός.
Ναι, έχουμε τα νέα αύριο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η Ελστάτ είναι αυτή. Ναι.
Την Ελστάτ είναι αύριο. Θα έχουμε την εικόνα του προηγούμενου μήνα και βέβαια όλοι περιμένουν να επιβεβαιωθεί αυτό που βλέπουν καθημερινά στα ράφια, δηλαδή την ανωδική κίνηση των τιμών. Οι προβλέψεις, εκτιμήσεις, πληροφορίες παραπέμπουν σε μια κίνηση γύρω στο επίπεδο του 5% αυξητική σε ετήσια βάση. Απότοκο φυσικά και της αύξησης των τιμών ενέργειας και βέβαια και της πορείας πρώτων υλών, κόστου μεταφορών και ούτω καθεξής. Είναι η κυρίαρχη τάση, το κυρίαρχο θέμα των ημερών, ειδικά για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, όπου εκεί βέβαια υπάρχει ο λεγόμενος πληθωρισμός των φτωχών, που αφορά βασικά είδη διατροφής, βασικές ανάγκες. Είναι δεικτικό ότι σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών οργανισμών, περίπου το 40% και πλέον του εισοδήματος αναλύσκεται για ένα χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα σε αυτές ακριβώς τις ανάγκες, να καλυφθεί δηλαδή η θέρμανση, η τα ίδια διατροφής και το καθεξής.
Και είναι γεγονός, λοιπόν, και είναι γεγονός, ναι. Γιώργο, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω ούτε να δραματοποιήσω κάτι, ότι αυτά τα βασικά είδη που αναφέρεις, μεταξύ αυτών και το ρεύμα, το υγειακό ρεύμα της κατανάλωσης, καλύπτει το βασικό δεκαπενθήμερο ή το μισθό ολόκληρο, ακόμα χειρότερα, ή τη σύνταξη, και δεν μπορεί να προχωρήσει το νοικοκυριό παραπέρα.
Ακριβώς. Είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο τελευταίο διάστημα και βέβαια υπάρχει μεγάλη αγενής δυσκολία στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Μην ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΚΕΠΕ σε αναλύσεις τους τονίζουν ότι υπάρχει ένα 30% στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Σημειώνουν το μεγάλο θέμα των ανισοτήτων. Σήμερα μάλιστα υπήρξε μια σχετική ανάλυση από το Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού, το ΚΕΠΕ το λεγόμενο, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα νέο μείγμα πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και οι μεγάλες ανισότητες στους μισθούς που προσυδειάζουν σε καταστάσεις ανατολικών χωρών, δηλαδή των χωρών της πρώην Σοβιετικής περιοχής, και ζητάει ουσιαστικά, θέτει στο τραπέζι θέματα αλλαγής του ΦΠΑ, των εμέσων δηλαδή φόρων, που κυρίως πλήττουν τους αδύναμους. Μην ξεχνάμε ότι ο έμεσος φόρος είναι οριζόντιος. Αυτός που δεν έχει είναι αυτός που πληρώνει, που πονάει μάλλον περισσότερο όταν τον καταβάλει. Και γι' αυτό το ΚΕΠΑ θέτει αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, θέτει και θέματα τεκμηρίων και πιο στοχευμένων παρεμβάσεων στις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Δηλαδή σε όλα αυτά που λέμε κοινωνικά μερίσματα και ούτω καθεξής, όπως μοιράζεται από τον προϋπολογισμό. Νομίζω το θέμα των ανισοτήτων, της φτώχειας που άπτεται και του πληθωρισμού είναι το βασικό και αυτό που θα αντιμετωπίσουμε ως πρόκληση όλες οι κοινωνίες στο επόμενο διάστημα. Και φυσικά στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς κινείται ο πληθωρισμός αύριο. Υπάρχει βέβαια και το δημοσιονομικό ενδιαφέρον, το μακροοικονομικό ενδιαφέρον, διότι από την κίνηση των τιμών επηρεάζεται και η ζήτηση, που είναι βασικός μοχλός της ανάπτυξης. Επηρεάζεται φυσικά και στο μέτωπο των δαπανών, γιατί αν έχουμε εκτράχυνση των τιμών, τότε θα απαιτηθούν νέα μέτρα υποστήριξης και για το ρεύμα, τα οποία θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, τον κρατικό κορβανά, που ήδη είναι σε οριακή κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι το έλλειμμα έχει ξεπεράσει το 7%, πάνω από 9 δις, και οδεύουμε ολοταχώς για τα 10 δις φέτος, κάτι που είναι πολύ προβληματικό, καθώς από του χρόνου θα πρέπει σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να μαζεύουμε δηλαδή τα ελλείμματα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερος επώδυνο σε μια κοινωνία που βγαίνει από την κρίση, έχει ζητήματα, υπάρχουν επιχειρήσεις που βασίζονται στις κρατικές επιδοτήσεις και βέβαια η επόμενη μέρα έχει πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις.
Σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό νέο που θα πρέπει να μας κάνει να περιμένουμε και να δούμε μέσα από ανακοινώσεις, μέσα από τέτοια πράγματα, πού πηγαίνει το πράγμα. Έχουμε βέβαια, Γιώργο, και το θέμα δεν ξέρω αν θες να το πούμε τώρα και πόσο προλαβαίνουμε, εγώ δηλαδή πρέπει να ορίσω το χρόνο, της αποπληρωμής, της απόφασης για περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής των δανείων μας.
Ναι, είναι τα ακριβά δάνεια που θα επιδιώξει το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, να αποπληρώσει. Ποια είναι αυτά τα ακριβά δάνεια, τα υπόλοιπα που χρωστάμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και σε διακρατικά δάνεια. Είναι μια κίνηση και συμβολικού και ουσιαστικού περιεχομένου. Στο συμβολικό έχει να κάνει με το ότι φεύγουμε από τον εναγκαλισμό του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, οπότε μπαίνει μια σφραγίδα τέλους στη μακρά περίοδο ας πούμε, των μνημονίων κατά μία έννοια, και βέβαια αποπληρώνουμε και αυτά που μας έδωσαν οι εταίροι σε κρατική βάση. Και έτσι και υλοποιούμε μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει ότι θα σας πληρώσουμε, δεν θα είμαστε παταξίδες και ούτω καθεξής. Υπάρχει το ουσιαστικό, καθώς αυτά τα δάνεια είναι πιο ακριβά, είναι περίπου στα 7 δις και η αποπληρωμή τους αποκλιμακώνει τις ανάγκες εξυπηρέτησής τους. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που δίνεται ως δημοσιονομικό χώρος. Πρέπει να υπολογίζω σε βάθος διάρκειας των δανείων περίπου στα 400 εκατομμύρια. Δεν είναι καταφρόνητο, είναι πολύ σημαντικό και ελαφρύνει κάπως τα οικονομικά φύλλα της κυβέρνησης και έτσι δίνει ένα περιθώριο για καλύτερο σχεδιασμό των αποπληρωμών χρέων και βέβαια περισσότερα δημοσιονομικά περιθώρια. Βέβαια το χρέος συνολικά είναι δυσθεώρητα ύψη. Κακά τα ψέματα, στόχος είναι του χρόνου να πέσει κάτω το 200%. Και βέβαια θυμίζω ότι με βάση τον προϋπολογισμό θα δανειστούμε γύρω στα 12 δις και παραπάνω το 2022, ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες αναχρηματοδότησης του χρέους, αλλά και κάλυψης του ελλείμματος, γιατί του χρόνου θα έχουμε ένα μικρότερο μεν, αλλά ένα έλλειμμα δεδομένο πρωτογενές γύρω πάνω από τη μονάδα, πάνω από το 1%, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί με δανεισμό. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική και αυτή η κίνηση και βέβαια μην ξεχνάμε ότι βάζει σε ρότα το σχέδιο μαζί με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων για επαναφορά της χώρας στη διαδικασία πρόσβασης στις αγορές, την επενδυτική βαθμίδα και ολοκλήρωσης της μεταμνημονιακής φάσης, δηλαδή να λήξει η εποπτεία. Θυμίζω ότι
το καλοκαίρι του 2022, δεν είναι?
Ναι, το καλοκαίρι του 2022 η κυβέρνηση ήθελε νωρίτερα, βέβαια, αλλά μάλλον είναι δύσκολο το θέμα.
Υπό τις παρούσες συνθήκες. Και διάβαζα κάπου και πολλά άρθρα δηλαδή που έλεγαν ότι έτσι κι αλλιώς λόγω πανδημίας όλα αυτά τα σχέδια και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες πάνε πίσω. Δεν ξέρω αν είναι άλοθη η δικαιολογία ή με ένα καλό πρόσχημα. Πάντως έτσι θα γίνει από ό,τι φαίνεται και δεν υπάρχει εύκολα έξοδος από αυτό το τούνελ.
Γιώργο,
σε ευχαριστώ πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
Και καλό Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
Α, είναι Πέμπτη βράδυ, Γιώργο. Εντάξει.
Από τώρα το λέμε για να το.
Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Λέτε, ταιριάζει αυτός ο ρυθμός για να πάμε να ακούσουμε και κάτι άλλα έτσι λίγο καυτά νέα. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει θέμα διαφάνειας για τον πρώτο γύρο των εκλογών για το Κινάλ, για τον αρχηγό του Κινάλ. Είναι κάτι που προφανώς δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Επιστολή προς την Επιτροπή Καταστατικού, προχωρά σε καταγγελία για ύποπτα ψηφοδέλτια στον πρώτο γύρο και ακόμα έχουμε κάτι 24 ώρα μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή. Νωρίτερα είχαμε και όλα αυτά τα περί άκαπνου, ότι είναι άκαπνος λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή αδοκίμαστος. Δεν το είχα ξανακούσει για πολιτικό άκαπνος, παρά μόνο για άνθρωπο που έχει διακόψει το κάπνισμα, όπως όντως έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μετά της πανδημίας, λίγο πολύ, έχουμε το θέμα της Όμικρον, θέμα χρόνου η επικράτησή της, λέει, και στην Ελλάδα. Σας το λέω για να σας εισαγάγω σιγά σιγά στην επόμενη καλεσμένη, στο επόμενο θέμα, που έτσι κι αλλιώς έχω λίγο προαναγγείλει. Και είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ζωή Ηλιοδρομίτη, επίκουρη καθηγήτρια παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Νεογνωλογική Κλινική του Αιγνίτιου. Καλησπέρα, κυρία Ηλιοδρομίτη.
Να διορθώσω πριν συνεχίσουμε, του Αρετέου Νοσοκομείου,
του Αρετέου,
που είναι
μάλιστα
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συγγνώμη που...
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Παρακαλώ,
καλά...
παρακαλώ. Ναι.
Έχει λίγο...
πάντα ένα μπέρδημα με τα νοσοκομεία εκεί, τα οποία
ξέρετε
είναι...
Ξέρετε τι, το παίρνω πάνω μου, γιατί εγώ πρώτα είχα πει Αρετέιο, μετά είχαμε πει Αιγινήτιο και τελικά είναι Αρετέιο. Εγώ αυτά τα δύο νοσοκομεία ως προς την ονομασία και μόνο τα μπερδεύω. Οπότε το σωστό είναι αυτό που είχαμε σκεφτεί αρχικά.
Έτσι αλλιώς είναι νοσοκομεία που λειτουργούν υπό κοινή διοίκηση, οπότε δεν είναι το Πανεπιστημίο, οπότε δεν είσαστε εντελώς...
Έξω. Ωραία, ωραία κυρία Ηλιοδρομίτη. Εμείς πάντως με τη Μαρία Σφυρόερα, τη συνεργάτητα, τη συνάδελφο, βλέπαμε την ιδιότητά σας και τις ημερίδες στις οποίες έχετε λάβει μέρος και το έργο σας γενικά, και μας έκανε εντύπωση γιατί τώρα δεν έχει δοθεί πάρα πολύ έμφαση, όσοι θα έπρεπε ενδεχομένως, στον COVID, την πανδημία. Καλά, για την κυοφορούσα υποχρεωτικά δόθηκε έμφαση, αλλά στο νεογνώ, είτε είναι κυοφορούμενο, το έμβριο δηλαδή, είτε είναι λίγων ημερών. Έχει και αυτό κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
Έχει, για να τοποθετούμε τα πράγματα στο μέγεθός τους, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρός. Και φαίνεται ότι τα νεογνά της από μητέρες που πάσχουν από λίμωξη COVID έχουν πολύ μικρό κίνδυνο να εκδηλώσουν βαριά νόσο, τέτοια ώστε να κινδυνεύσει η ζωή τους. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα έχουν τροποποιηθεί πάρα πολύ οι οδηγίες, τα guidelines των διαφόρων εταιριών για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα νεογνά από μητέρες με λίμωξη COVID, αν θα πρέπει να βρίσκονται μαζί, αν θα πρέπει να διαχωρίζονται, αν θα πρέπει να θυλάζουν. Δύο χρόνια τώρα μετά τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
Γι' αυτό και εμείς απευθυνόμαστε σε εσάς. Μας ακούει πολλοίς κόσμος και σε όλη την Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε έτσι μια, δυο, τρεις βασικές οδηγίες και συμβουλές, και ποια είναι η χειρότερη περίπτωση να είναι έγκυος μια γυναίκα και να νοσήσει? Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο δηλαδή για την εξέλιξή της?
Κοιτάξτε να δείτε, γενικά για τον SARS-CoV-2, τον κορονοϊό δηλαδή αυτό που ξέρουμε, που προκαλεί τη λίμωξη COVID-19, σε σχέση με τους άλλους κορονοϊούς είναι πιο ήπια, προκαλεί πιο ήπια νόσο στις έγκυες. Σε ένα ποσοστό στο 86% θα είναι κυρίως ασυμπτωματικές. Θα μου πείτε τώρα ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε γυναίκες εγκυμονούσες, οι οποίες είναι, νοσηλεύονται σε μονάδες, και οι οποίες κάποιες από αυτές δυστυχώς καταλήγουν.
Δεν θα το έλεγα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Ωστόσο, έστω και μία περίπτωση να υπάρχει τέτοια που δυστυχώς υπήρξε, πρέπει να το δούμε.
Ακριβώς. Όσο αυξάνεται η θετικότητα και όσο αυξάνει ο αριθμός των εγγύων που νεσούν, είναι λογικό ότι και ο απόλυτος αριθμός των εγγύων που θα νοσήσουν βαριά θα αυξάνεται, έστω και αν στο γενικό πληθυσμό σαν νούμερο φαίνεται μικρό. Απλά στην ιατρική είναι αυτή η σκληρή πραγματικότητα με τις πιθανότητες, που όταν αφορά το άτομο είναι πολύ σκληρή, γιατί η πιθανότητα στο συγκεκριμένο άτομο είναι 100%.
Ακριβώς.
Γι' αυτό το λόγο άλλωστε γίνεται και όλη αυτή η κουβέντα και όλη αυτή η προσπάθεια από παντού, ότι οι μητέρες, οι οποίες είναι μάλλον οι έγκυες, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένες, και αν δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν μέχρι τώρα, που επί της ουσίας θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί το εμβόλιο κυκλοφορεί εδώ και ένα χρόνο, τουλάχιστον να εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια της κοίησης. Η κοίηση είναι μία κατάσταση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό αυξημένου κινδύνου, γιατί η ασφάλεια της εγκύου είναι πεσμένη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, και αυτό είναι μια αυτοπροστασία που κάνει ο οργανισμός για να μην αποβάλει το κύμα, οπότε αναγκαστικά μειώνει την ανοσολογική απάντηση της μητέρας, και άρα με βάση και μόνο αυτό έχει ένα κίνδυνο παραπάνω
και
από
γιατί...
ότι έχει... μία γυναίκα, ας πούμε, στην ίδια ηλικία, χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
Αυτό το τελευταίο που κι εγώ τις δύο τελευταίες μέρες το κατάλαβα, παρόλο που είμαι γυναίκα και έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία της κοίησης, κυρία Ηλιοδρομίτη, να το πούμε, να το καταλάβουν αυτές που κυοφορούν ή πρόκειται να κυοφορήσουν. Ακριβώς επειδή ο οργανισμός είναι ελαφρά ανασοκατεσταλμένος, ο οργανισμός εγγύου, είναι που χρειάζεται παραπάνω το εμβόλιο και όχι να το αποφύγει.
Σωστά. Και μάλιστα γυναίκες που έχουν κάνει ήδη τις δύο δόσεις,
ναι,
και είναι, έχουν περάσει το εξάμηνο και βρίσκονται σε κοίηση, θα ήταν ασφαλές και μάλιστα επιβάλλεται να κάνουν και τρίτη δόση.
Μάλιστα.
Πέρα από την προστασία για τις ίδιες, θα πρέπει να ξέρουν ότι οι μητέρες αυτές μεταφέρουν αντισώματα στο κύμα και στη συνέχεια με το μητρικό θυλασμό στο νεογνό και στο βρέφος, που προσφέρει μια πολύ σημαντική προστασία. Έχει βρεθεί άλλωστε ότι τα αντισώματα που παράγονται από μητέρες που έχουν εμβολιαστεί ή που έχουν νοσήσει και έχουν πάει όλα καλά, τα αντισώματα στη συνέχεια που παράγουν οι ίδιες και μεταφέρονται μέσω του πλακούντα στο κύημα, αλλά και στη συνέχεια που παράγονται κατά την γαλακτοφορία και μεταφέρονται μέσω του μητρικού γάλακτος του παιδιού, ότι είναι πολύ καλύτερα ποιοτικά και προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη προστασία από ότι στην ίδια.
Εξαιρετικά.
Άρα είναι ένας επιπλέον λόγος.
Κάτι τελευταίο. Εάν μία γυναίκα δεν έχει κάνει το εμβόλιο και παρόλα αυτά νοσήσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και το περάσει τέλος πάντων ανέμακτα, που το ευχόμαστε όλοι, όταν τελικά γεννήσει το έμβριο, το μωρό, αυτό το παιδάκι, το μωράκι, υπάρχει περίπτωση να φέρει, τώρα είναι πολύ μελλοντικό αυτό που ρωτάω, να φέρει κάποιες βλάβες, να έχει υποστεί κάποια μια κατάσταση που θα το βρει μπροστά του μεγαλώνοντας?
Κοιτάξτε να δείτε, στο μεγαλύτερο ποσοστό και από τις μελέτες που υπάρχουν, που οι περισσότερες μελέτες είναι με μικρά μέχρι τώρα νούμερα ασθενών, οπότε δεν είναι μεγάλες κλινικές μελέτες, αλλά είναι κυρίως case report, δηλαδή παρουσιάσεις περιστατικών, φαίνεται ότι σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό θα κάνει ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, δηλαδή το κύημα κάποια στιγμή θα ανασταλεί η ανάπτυξή του, και αυτό ο λόγος είναι κατανοητός, ότι μία μητέρα που νοσεί και κυρίως αν νοσεί βαριά, η υποξεμία της μειώνει και την παροχή οξυγόνου, που είναι το θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη του εμβρίου. Οπότε μέσω αυτών των μηχανισμών, δηλαδή η υποξεμία μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό αναστολή στην ανάπτυξη του εμβρίου. Σαφώς έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις όπου έχουμε ενδομήτρια θάνατο ή που έχουμε αποβολή.
Εντάξει,
πολύ νωρίς.
Ας ελπίσουμε ότι δεν φτάνουμε εκεί.
Είναι πολύ... ακριβώς. Ναι. Είναι περιστατικά.
Ωραία.
Μετρημένα στα δάχτυλα.
Ήσασταν πάρα πολύ σαφής, κυρία Ηλιοδρομίτη.
Εγώ θέλω να σημειώσω
Βεβαίως.
Ένα μόνο πράγμα.
Παρακαλώ.
Και θα ήθελα μόνο αυτό να κρατήσουν οι μανάδες που είτε είναι εμβολιασμένες, είτε νοσήσανε, είτε νοσούν κατά την περίοδο του εκετού, ότι εφόσον οι ίδιες είναι καλά, σε καλή κλινική κατάσταση, θα πρέπει να θυλάζουν τα παιδιά τους με την προστασία που έτσι αλλιώς ξέρουμε ότι πρέπει να λαμβάνουν, μάσκες, καθαρά χέρια και τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, αλλά θα πρέπει να θυλάζουν το νεογνό τους και το βρέφος τους, γιατί του παρέχουν μία προστασία τόσο σημαντική που δεν θα μπορούσε να την έχει με κανένα άλλο τρόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ηλιοδρομίτη, από το Αρετέιο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Γεια σας.
Και εδώ είμαστε βέβαια στο 54-160, στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, στο Messenger. Βλέπω ότι είσαστε πολύ πολύ θερμοί. Καλησπέρα και στα Χανιά, στον Αχιλλέα. Καλησπέρα στην Άσια. Αθανασία Νάσια μας λέει, που βρέθηκε στο Τζάνιο και δεν είχε πάει κανείς να τη δει παρόλο που είχε ένα πρόβλημα υγείας. Στον Αθανάσιο και βέβαια στο φίλο που το τηλέφωνο λήγει σε 8.59 και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δηλώνει παρόν με αυτόν τον ωραίο τρόπο. Πρέπει να την περιμένεις, ξέρει πάντα αυτή.
θα σε βρει. Σε πάρει από το χέρι σ' όποια ακτή κι αν κολυμπήσεις θα είναι εκεί.
Η αγάπη... Αχ, και πάλι καλησπέρα. Το αχ πηγαίνει στο ότι όσο πάμε πηγαίνουμε προς τις γιορτές, γινόμαστε λίγο πιο ευάλωτοι, αγαπησιάρικοι, θα λέμε και ευχές. Εδώ θα είμαστε, πιστεύω. Όσο για την τρίτη δόση, αγαπητέ Πέτρο, που θα την κάνεις λες παραμονή πρωτοχρονιάς, για ξαναμπες μες στην εφαρμογή, για κάνε την προσπάθεια. Εγώ σας είπα από την αρχή, σήμερα μπήκα που το είχα κλείσει για τις 29 Δεκεμβρίου και βρήκα πολύ νωρίτερα. Και οπότε, επειδή ανοίγουν πολλές θέσεις και εμβολιαστικά κέντρα, κάντε την προσπάθεια πάλι.
Το βραδάκι περιμένει. Η αγάπη είναι λουλούδι που αντέχει το χειμώνα. Είναι ποτάκι στη Ραμόνα συντροφιά. Σε πάρει από το χέρι σ' όποια ακτή κι αν κολυμπήσεις θα είναι εκεί.
Πλησιάζει 8 παρατέταρτο η ώρα. Εμείς είμαστε εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τα λέω έτσι με γεωγραφικό προσδιορισμό και με χρονικό. Γιατί θα πάμε τώρα στο άλλο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να συναντήσουμε έναν Έλληνα, ο οποίος όμως ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες. Και είναι ο Δόκτωρ Βαγγέλης Λιμπουρίδης. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Χαίρετε.
Γεια σας. Καλά είμαστε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σας. Μας αρέσει πολύ όταν υπάρχουν παντού Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, νέοι άνθρωποι με πολύ φρέσκο πνεύμα. Να πω για τους ακροατές μας και μετά θα σας δώσω το λόγο ότι είστε συνεργάτης της Google, ιδρυτής της εταιρείας Ένωσης και είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε με αυτό που λέμε Metaverse, με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ζείτε στην κυριολεξία μέσα στην τεχνολογία και βιοπορίζεστε από αυτή, αυτό που λέμε Virtual Reality στην επόμενη της φάση. Είναι έτσι, τα είπαμε καλά ή ξεχάσαμε κάτι?
Πολύ σωστά, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, για πείτε μας εσείς τώρα πώς μπλέξατε με όλη αυτή την ιστορία, την ωραία ιστορία, τη συναρπαστική.
Τι να μπλέξουμε όντως. Έχω κάνει όλες μου τις σπουδές στην Ευρώπη, κυρίως στη Σκωτία, το διδακτορικό μου και ήρθα εδώ στην Αμερική, στην αρχή στο Σαν Φρανσίσκο και μετά στο Λος Άντζελες. Και ξεκίνησα να δουλεύω στη σχολή του κινηματογράφου του USC, η οποία θέτει τα standards στον κινηματογράφο και τώρα και στην εικονική πραγματικότητα, στα video games κτλ. Από το 1928. Ήταν η πρώτη σχολή κινηματογράφου της Αμερικής. Και η βασική επιτυχία της σχολής και σε συνέβη με το Hollywood και όλη την βιομηχανία. Του κινηματογράφου mm-hmm. και των ψηφιακών τεχνών, έχει να κάνει με τα στάνταρτ. Δηλαδή πώς κάνουμε τις παραγωγές, πώς χρησιμοποιούμε τις διάφορες τεχνολογίες και ποια είναι η δομή του storytelling, της ιστορίας, πώς λέμε τις ιστορίες. Γι' αυτό για τη σχολή και για εμάς προσωπικά δεν έχει να κάνει το μέσο με το πώς πραγματικά το αξιοποιούμε.
Το είχε πει άλλωστε ο μεγάλος Μακλού, αν θυμάστε. Το μέσο είναι το μήνυμα και πώς εμείς το αξιοποιούμε. Και από τότε Εγώ το έχω δει πολύ απλά, κύριε Λιμπουρίδη, επειδή οι περισσότεροι από εμάς κάποτε χρησιμοποιούσαμε ένα τηλέφωνο, πρώτα το συμβατικό, μετά το κινητό, και ήταν μόνο για την επικοινωνία. Ας πούμε το SMS ή ακόμα και το Viber ήδη μετράει μια εικοσαετία και πλέον. Και σιγά σιγά δικτυωθήκαμε όλοι, έγινε ένα μέρος της καθημερινότητάς μας, έχουμε ταυτιστεί, εθιστεί δεν θα ντραπώ να πω, σε όλο αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας, και μου κάνει εντύπωση που εσείς που είστε νέος άνθρωπος και πραγματικά χωμένος μέσα σε όλο αυτό, είναι η δουλειά σας, λέτε για παράδειγμα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι έχετε ένα κανόνα, ότι για κάθε λεπτό μέσα στο VR, την εικονική πραγματικότητα, πρέπει να περνάς 6 λεπτά στο φυσικό περιβάλλον. Το πιστεύετε αυτό, θα μας το συνιστούσατε?
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό πρόβλημα. Το θεωρητικό πρόβλημα είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να ζήσουμε εντελώς σε ένα ψηφιακό κόσμο. Η όλη ιστορία με το Metaverse σαφώς και στηρίζεται από τεχνολογίες βάσης, αλλά είναι και στα όρια του φαντασιακού. Το μέλλον μας δεν δημιουργείται από τη φαντασία του κ. Zuckerberg, το φαντασιακό της Facebook ή άλλες εταιρεών τεχνολογίας. Το μέλλον δημιουργείται όταν υπάρχει alignment, ας πούμε, ισορροπία μεταξύ το φαντασιακό, το κοινωνικό και το φαντασιακό, το οποίο ορίζεται από αυτές τις τεχνολογίες και από αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Για παράδειγμα, τώρα η εικονική πραγματικότητα είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε εδώ και 50 χρόνια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες συσκευές οι οποίες δουλεύουν κατά κάποιο τρόπο, αλλά τα μάτια μας λειτουργούν τελείως διαφορετικά στο πώς βλέπουμε τον φυσικό κόσμο από τις τεχνολογίες που έχουμε σήμερα. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο προς το παρόν αγνοείται. Mm-hmm. Υπάρχουν παρενέργειες στην πολυόρη χρήση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είτε άπτονται της ψυχολογίας είτε άπτονται της φυσιολογίας.
Δεν το συζητώ. Δηλαδή,
το
έχετε δίκιο.
Βλέπουμε μπορεί να μας κουράσει, μπορεί να μας προξενείς πονοκέφαλο, να έχουμε...
Τα προσπερνάμε αυτά. Τι να μας κουράσει, τι να μας έχει συνεπάρει. Τα προσπερνάμε όλα αυτά. Να ξέρετε. Και τα έχει ενσωματώσει η κοινωνία. Ναι.
Στην εικονική πραγματικότητα, όταν μιλάμε για εικονική πραγματικότητα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι 15-20 λεπτά είναι μια πολύ φυσιολογική χρήση. Πέραν αυτού, υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα και θα υπάρχουν προβλήματα για παρενέργειες. Οπότε προσεκτικά και σύν το μέλλον, όπου αυτές οι τεχνολογίες θα αναπτυχθούν σε καλύτερο βαθμό κτλ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε και για περισσότερη χρήση.
Γιατί αυτό που πέρασε γενικά με το περίφημο Metaverse, τον διάδοχο του Facebook και των μέσων δικτύωσης, κύριε Λιμπουρίδη, δεν σας κρύβω, ότι είναι ότι θα φτάσουμε σε σημείο να ερωτευόμαστε, να επικοινωνούμε, να ψυχαγωγούμαστε, να συναντούμε συγγενείς και φίλους, εκεί, σε αυτό το κομμάτι.
Δουλεύουμε.
Να δουλεύουμε το κάνουμε νομίζω ήδη, έτσι δεν είναι? Μας το έφερε η πανδημία πιο κοντά.
Είναι εικονική πραγματικότητα. Ναι, καλώς. Άλλο να δουλεύουμε remote.
Κατάλαβα. Όχι, άλλο η τηλεεργασία, άλλο.
Σε ένα metaverse. Ναι, δηλαδή.
Πώς μπορείτε, μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο σαφές? Δηλαδή, τι σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε σημείο να δουλεύουμε μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα? Ένα παράδειγμα, έτσι όπως το σκέφτεστε εσείς. Ναι, απλά είναι.
Για το γεγονός ότι μπορούμε να το κάνουμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δουλέψουμε σε VR. Βεβαίως, θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε φυσικές οθόνες και να έχουμε ψηφιακές οθόνες μέσα σε έναν κόσμο Metaverse. Βεβαίως, θα μπορούσαμε.
Ναι.
Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Κάτω από ποια πλαίσια η τεχνολογία περνάει στην πράξη? Στα πλαίσια των κερδών του Facebook, στα πλαίσια της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο? Αυτή τη στιγμή, για μένα, χαριτολογώντας, λέω ότι εάν το Metaverse, για παράδειγμα, μας επιτρέπει να κάνουμε 8 ώρων δουλειά σε 2, ναι, βεβαίως, θα το κάνουμε.
Ναι, ναι.
Γιατί θα δουλεύουμε 2 ώρες μέσα στην εικονική πραγματικότητα και θα είναι
και
το
αντίστοιχο
8 ώρων.
Mm-hmm.
Αλλά άμα είναι 1:1 και πρέπει να δουλεύουμε 8 ώρες στην εικονική πραγματικότητα για παράδειγμα έργο 8 ώρων που θα κάναμε σε... Δεν υπάρχει λόγος ούτε για ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, ούτε για τον κόσμο να την εστερνιστεί και να δουλεύει, ας πούμε, μέσα στην εικονική πραγματικότητα.
Ναι.
Και το άλλο είναι ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο. Δηλαδή, αν έχουμε 24 ώρες και κυκλοφορούμε σε 8, πόση ώρα θα δουλέψουμε, θα ερωτευτούμε, θα ψυχαγωγηθούμε κτλ. Και πόση ώρα από αυτήν θα την περάσουμε στην εικονική πραγματικότητα. Κάπως πρέπει να πάρουμε τα μαθηματικά. Απλά μαθηματικά, γι' αυτό δεν είναι απλό.
Ναι, είναι απλό, αλλά έτσι όπως το ενσωματώνει ο μέσος άνθρωπος ή το υιοθετεί, δεν είναι τόσο, το καταλαβαίνετε βέβαια. Ήδη βάλατε πολύ σημαντικές έννοιες, όπως είναι η ηθική, η ευθύνη, οι αξίες, οι ανθρώπινες, ο άνθρωπος τελικά στο κέντρο όλων των πραγμάτων και τι αυτός επιλέγει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και με συναρπάζει αυτό που κάνετε, έτσι όπως το λέτε, κύριε Λιμπουρίδη. Ας πούμε, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φέρετε το παράδειγμα του Κρέοντα και της Αντιγόνης, που της είπε μη θάψεις τον Πολυνίκη, γιατί είναι νόμος και το λέω εγώ, γιατί ήταν προδότης, και η Αντιγόνη τον έθαψε. Και λέτε ότι αυτό είναι η ευθύνη του ίδιου του ανθρώπου απέναντι σε άγραφους νόμους.
Ακριβώς, και αυτό βλέπουμε και με το Facebook και με άλλες εταιρείες τεχνολογίας, δυστυχώς, ενώ αντιλαμβάνονται το opportunity, την ευκαιρία, ό,τι μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε, να αναπτυχθούμε, αυτό, δεν αντιλαμβάνουν την ευθύνη. Και εκεί παίζει ρόλο η ηθική. Κάτω από ποια ηθική κινούμαστε σε κοινωνία για να φτιάξουμε τις τεχνολογίες μας, τις υπηρεσίες μας κτλ. Όσο μεγαλώνει η ισχύ της τεχνολογίας, τόσο πρέπει να μεγαλώνει και η ευθύνη, η οποία παράγεται μέσω της ηθικής κτλ. Επειδή όμως στο οικονομικό μας σύστημα το σημερινό δεν χωράει ούτε η ηθική ούτε τίποτα, ερχόμαστε αυτά, αντιμέτωποι με αυτά τα ζητήματα τα οποία οικονομικά δεν θα έπρεπε να ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δηλαδή αναρωτιόμαστε, θα περάσουμε δηλαδή σε ένα κόσμο ψηφιακό που θα ζούμε όλοι ψηφιακά? Όχι. Όχι. Και αν περάσουμε, κάποιες υπηρεσίες θα περάσουν και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
Το ελεύθερο χρόνο.
Μπορώ να σας πω, με ανακουφίζει.
Να δυνατότητα.
Ναι, αυτό που λέτε. Ναι.
Και θα δείτε ότι στο μέλλον τα πράγματα κατά εκεί θα πάνε. Τώρα υπάρχει μια παραφιλολογία, υπάρχει ένας το φαντασιακό των ανθρώπων και διαρχείται, αλλά από μια λογική marketing.
Μάλιστα.
Αυτά που πάντως, λέει Facebook ή η Meta τώρα, είναι κυρίως marketing.
Είναι marketing, είναι η κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά όπως λέτε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε τα εργαλεία και φυσικά στις πιο μικρές ηλικίες πρέπει όλα αυτά να, πώς να το πω τώρα, να διοχετευτούν μέσα και από την κατάλληλη παιδεία, γιατί σε μια συνέντευξή σας που διαβάζω πολύ ενδιαφέρουσα, αναφέρεστε και στο πόσο δύσκολα στην Ελλάδα οι άνθρωποι σπουδάζουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Δεν ξέρετε πόσο στο στόχο είναι αυτό που λέτε.
Το ξέρω, δυστυχώς το ξέρω, γιατί και εγώ από
το πέρασα.
Το πέρασα. Mm-hmm. Απλά από τότε που και πέρασα και σε ελληνικό πανεπιστήμιο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά προτείνωσα να διαστήμω στο εξωτερικό πανεπιστήμιο και μετά. Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι δεν πέρασα στη σχολή που θα ήθελα να σπουδάσω.
Καταλαβαίνω.
Δεν υπάρχει χώρα που ασχολήθηκα στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον κόσμο, που δίνει στοιχεία, ένα μηχανογραφικό και περνά στοιχεία κάπου, πάνω κάτω τυχαία. Έτσι. Τώρα από το 1995 που πέρασα εγώ μέχρι το 2021, το σύστημα να είναι το ίδιο. Και το ίδιο Αλλάντα, μπορώ να το πω.
Καλά, να σας πω. Είστε ο άνθρωπός μου, έτσι. Βαράτε συνέχεια σε στόχους που συνέχεια θέτουμε και εδώ στην εκπομπή. Οπότε θα σας κρατήσω και εσάς να συζητήσουμε πάλι, Δόκτωρ Λιμπουρίδη. Μ' αρέσει και το Δόκτωρ μπροστά. Μπράβο σε όλο αυτό που κάνετε.
Δεν ξέρω ποιος το έβαλε. Ίσως επειδή είμαι τον διαχωριστό μου, αλλά δεν είμαι γιατρός.
αλλά έχετε όλα τα υπόλοιπα σε τίτλους και βιογραφικό. Συνεχίστε έτσι. Δηλαδή, μέσα στη τεχνολογία, αλλά και έξω από αυτήν, δίπλα σε αυτήν. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και βέβαια πάνω απ' όλα. Ναι. Πείτε μου.
Αλλά να πούμε ότι στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, οι τεχνολογίες αυτές θεωρούν φοβερή επανάσταση. Γιατί υπάρχει πολύ συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας τους, ο οποίος στοιχειοθετεί για ποιο λόγο πρέπει να βάλουμε αυτές τις τεχνολογίες.
Μακάρι. Αυτό το περιμένει η ανθρωπότητα, νομίζω, με πολύ ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ή και στην ψυχή υγεία. Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά, εγώ. Και καλή συνέχεια και την καλησπέρα μας στο Λος Άντζελες. Γεια σας.
Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still.
Πολύ καλός και ο κύριος Λιμπουρίδης, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Γεια σας. Θα σας χαιρετήσω τώρα για να δώσουμε χώρο στο Σίλα Σεραφείμ και αμέσως μετά Νεφέλη Γερού. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλό βράδυ. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων.